Bok. Moje ime je Dina. Dobrodošao i dobrodošla u podcast 2-3 o psihoterapiji u kojemu ćemo zajedno zaroniti u teme osobnog rasta i razvoja i postaviti pitanja koja se u uobičajenim razgovorima ne postavljaju. Veselim se zajedno s tobom normalizirati duboke razgovore. Dobar dan i dobrodošli u podcast 2-3 o psihoterapiji. Današnja tema nam je tema samopoštovanja, samopouzdanja i povezanosti sa stresom. I danas imam gošću u ovom podcastu i koja je osoba koja zapravo je za mene neko ko ima zdravo samopoštovanje i samopouzdanje, a radi jedan posao koji je izuzetno stresan, možda sad manje, ona će to reći svojim riječima. Ali definitivno nešto što spada valjda u rang najstresnijih poslova, ako se ne varam, i zapravo radi kojeg posla je i došao naziv burnouta prije, ono kao krenuo je radi doktora, tako da ćemo malo i o tome, ali u svakom slučaju to je moja prijateljica i mogu reći da, bliska jedna draga prijateljica, odnedavno doduše, ali evo, povezale smo se i na temu majčinstva i nošenja djece i dojenja i svega nešto što je onako osobno, ali smo onda kroz razgovor shvatile da zapravo imamo puno dubljih tema koje su nam zajedničke, pa sam ju evo pozvala u podcast da malo priča o tome kako ona došla do toga da ima neko zdravo samopoštovanje i kako ju to relativno sad spašava od stresa. Gošća je Iris Lazarić, ona je doktorica, mama, supruga, prijateljica, kolegica i svašta još nešto drugo što će ona sama reći. I evo sad puštam tebi da kažeš tko si ti, Iris.
Bok, evo, dosta si već i sama rekla. Ono kako bi se ja predstavila je da radim kao anesteziolog, što je relativno novo za mene, ne moj posao, nego da se mogu od njega distancirati. Prije kad bi me neko pitao čime se bavim, ja bi automatski rekla ja sam doktorica i ja sam anesteziolog, to je bilo nešto s čime sam se identificirala. I mislim da sam sad napokon došla do toga da mogu reći to nisam ja, to je samo ono što ja trenutno radim i način na koji ja trenutno zarađujem. Ali sve je podložno promjenama. Da, kao što si rekla, ja sam mama i to me na ogroman način oblikuje. A ovo drugo je standardno prijateljica, supruga, žena, ljubavnica. Ne, taj dio još ne, to ćemo vidjeti. radim u Njemačkoj. I zanimljivo je da sam se zapravo odselila zbog ljubavi. Dakle, ja nisam jedna od onih koje je bilo dosta sistema hrvatskog, nego sam se zaljubila u dečka koji je tada živio u Njemačkoj. I s obzirom na to da sam ja već znala njemački, zaključili smo da je možda meni lakše da ja odem nego njemu da se vrati. I tako sam dobila posao i sve to zapravo išlo pa možda čak jednostavnije, rekla bih, nego da sam ostala u Hrvatskoj. Tako da sve ukupno sam zadnjih 10 godina u Njemačkoj.
Ok, dobar staž imaš tamo.
Da.
Ajmo malo ući u temu pa ćemo se vratiti na ovo još tvoj neki put koji si prošla tamo i do kud si došla. Ja ću čisto malo reći što je samopoštovanje i samopouzdanje, jer mislim da je važno i da taj dio razgraničimo i da pojasnimo, jer vrlo vjerojatno neki ljudi ne znaju da je to nešto što su različiti pojmovi, to nisu isto značnice. Samopoštovanje je nešto što se veže uz vlastitu vrijednost, odnosno zdravo samopoštovanje je su misli o sebi na način da sam ja vrijedna kao osoba, da ne vezujem to uz to što imam, što radim, što znam ili ne znam, koje su moje sposobnosti. Znači, to je onaj čisti osjećaj toga da sam ja kao ljudsko biće potpuno vrijedna, neovisno o tome što se meni događa izvana. A samopouzdanje je ipak malo specifičnije i vezano je uz sposobnosti, uz to zapravo koliko ja mislim da neke stvari mogu, koliko vjerujem da neke stvari mogu savladati ako ih trenutno ne znam. Znači, malo je više vezano uz to ponašajno, a ne uz onaj čisto vrijednost kao osobu. Ali je definitivno povezano jedno s drugim, odnosno Ako imam neko zrelo i normalno samopouzdanje, moguće da imam i dobro samopoštovanje, ali ne mora biti tako. Ali ako mi je samopoštovanje visoko i zdravo, onda je vrlo vjerojatno da mi je i samopouzdanje negdje na razini, da vjerujem u to da imam neke sposobnosti, vještine i da to isto mogu savladati. U svakom slučaju, to je tema koja je onako dosta važna i ja ko puno ljudi vjerujem da se bori sa time da li oni imaju dobro samopoštovanje, kako da ga razviju. Ali evo, htjela bih čuti tebe, s obzirom da si ti neko ko je za sebe rekao da prije nisi bila toliko na toj razini da se negdje poštuješ i da prepoznaješ da to imaš, a sad jesi. Sad stvarno onako nekako ja imam osjećaj da jesi utjelovljenje toga da je to zdravo kod tebe. Ajde nam bi ispričaj malo kako si ti uopće došla do toga da prepoznaješ možda da ti nije zdrav odnos prema sebi i da kreneš cijeniti to, da kreneš zapravo razvijati to, taj dio kod sebe.
Ja bih rekla da je jedan od mojih vrlo velikih problema to što nisam nikad znala postaviti granice. Pretpostavljam da nije to samo moj problem, jel?
Da.
Se puno nas muči s time, ali kod mene je to došlo do tog jednog tolikog ekstrema da sam kao vrlo mlada djevojka godinama bila u lošoj vezi, u jako lošoj vezi, koja, mislim, bilo mi je jasno da nije u redu, jer se ja nisam nikako dobro osjećala. Ali ja sam sebe toliko malo voljela da ja nisam mogla izaći van. Dakle, ja cijelo to vrijeme nisam bila u stanju reći meni je dosta, ovo nije okej, okay, jer sam se bojala da ću ja drugu osobu povrijediti i ja nikako nisam mogla živjeti s tim. Ja sam bila u stanju, pa ne znam, tada sam valjda bila u stanju ostati vječno u toj vezi, samo da bi ugodila nekom drugom. A sebi sam bila apsolutno na zadnjem mjestu. I to se promijenilo kad sam, doslovce sam se jednog dana ustala i odlučila, ok, sad je dosta. Mislim, to zvuči jednostavno, ali nije. Tome su prethodile godine i godine ostajanja, odlaženja, vraćanja i dalje tog nekog osjećaja da se ja zapravo ne mogu odlučiti i da nije važno šta ja hoću za samu sebe, već će to život nekako srediti, glavno da je drugoj osobi dobro. I nakon toliko godina u jednom momentu sam shvatila da ću se razboliti, da jednostavno ne mogu više to trpiti. To je došlo do tog ekstrema kad sam rekla ne. I tad kad sam prekinula tu vezu sam osjetila valjda prvi put nakon strašno dugo vremena da sam slobodna i da je moj život u mojim rukama. A to je ono što je s jedne strane zastrašujuće, ali s druge strane je fantastično. Jer neće me niko doći spasiti. Samo ja mogu napraviti nešto što je dobro za mene. A ne mogu očekivati da drugi ljudi znaju šta je za mene dobro ako se ja sama za sebe ne potrudim.
Tako je. Tako je.
Mislim da je to djelomično i posljedica katoličkog odgoja,
Da.
jer smo odgajani tako da je glavno ljubi bližnjega svoga, a onaj dio sebi si na prvom mjestu nije toliko bitan. Kažu
Da.
da si onda sebičan i uvijek treba misliti na nekog drugog. I onda te to može dovesti do takvog ekstrema da na sebe više uopće ne misliš jer to nije okej. Okay.
Da. Vidiš, sad si rekla jako zanimljivu stvar koja zapravo se zbilja usko dotiče tog samopoštovanja, a to je da često ljudi poistovjećuju to samopoštovanje sa egoizmom. Kao ako ja sebe poštujem i stavljam na prvo mjesto, onda sam ja neko ko je egoist, ko je egocentrik i ko misli samo na sebe. A zapravo zdravo poštovanje, samopoštovanje upravo suprotno, da poštuješ sebe, ali jednako tako poštuješ i drugog, ali zato što poštuješ sebe, sposoban si vidjeti to što za tebe dobro ili nije i postaviti granice. Mislim da je to užasno važno i mislim puno nas je odrastalo u tome da nema pojma šta su vlastite granice, niti da ih je u redu postaviti, niti to da imamo pravo na granice. Mislim, koja je priča o tome u vrijeme kad smo mi odrastali? Morao si poštivati starije, morao si biti pristojan, pozdraviti na ulici, čak i ako je taj neko bio prema tebi bezobrazan i ako je ne znam kakav, ali samo zato što je stariji ili ono, znaš kako kažu, ti si sad nekom mali ko nema nikakva prava i moraš biti takav i takav. I onda masa ljudi odraste da uopće nema pojma da imaju pravo sebe cijeniti, da imaju pravo sebe voljeti i da ne moraju stalno ugađati drugima.
E pa to, ja to vidim sad kad odgajam svoju djevojčicu. Recimo, strašno sam alergična na to ako njoj neko dođe i kaže daj teti pusu, ako ona hoće nek da pusu, ali ako ona neće, i onda taj neko navaljuje. I onda pritom moraš. Ne moraš.
Da.
Kako možemo očekivati da će ta djeca jednom izrasti u odrasle ljude koji će znak reći ne, ako ih to ne učimo od malena? I ja
Dakle.
naravno sad kroz nju isto vidim sve te svoje uzorke, jel, koje ja ponavljam ili one stvari koje su mene učili, a s kojima sad danas nisam okej.
Da, to si jako dobro rekla. Mislim da djeca su nam veliki triggeri i izvlače sve ono na površinu što mi nismo još riješili. Tako da ali zapravo su nam i veliki motivatori, to bar znam za sebe, jer ono, oni su mi najveći motiv da još to iskopam i još raščistim kako bi što bolje bilo. Naravno da ću ih zeznuti u nekom dijelu, ali to je roditeljstvo, to je normalno. Ali ok, da, a kako si, jel možeš prepoznati ovaj dio? To mi je jako zanimljivo. Znači, bila si u toj nekoj lošoj vezi. Ok, pretpostavljam da je to trajalo i da je bilo turbulentno, ali šta je bio trigger taj gdje si rekla je sad je dosta? Je li to nešto unutar tebe bilo ili šta se dogodilo da si ono to prepoznala?
Znaš ono kad ti je neko, evo ne znam, vidiš za prijateljicu da je, ajmo reći ovako, možda je u nekoj lošoj vezi, možda ju neko maltretira i sad ti kažeš, gle, ovo nije dobro za tebe, on je takav i takav, izađi van i ona kaže, ne, ali on će se promijeniti i ti znaš da zapravo nemaš utjecaja na to jer je svako odgovoran sam za sebe, ali svejedno te to sekira.
Da.
Onda u jednom momentu ona sama shvati, ok, ne, sad više ne ide i izađe iz te veze. U tom nekom, jel, idealnom svijetu, nije uvijek tako. I postojale su te neke stvari koje sam ja znala, ali u tom momentu ja nisam bila spremna to prihvatiti. I jednostavno bi zatvarala oči, svjesno bi zatvarala oči. To je kao onako malo kao kad se disociraš od traume. Jednostavno ovo sad ne, ovo sad nije tu za mene, ja to još ne mogu vidjeti, nisam spremna. I onda u jednom momentu sam ja primijetila da ja želim više od života. Ja ne mogu čekati da se neko drugi promijeni i da ne mogu ja sad svoj život, da ne može netko držati moj život u svojim rukama i raditi sa mnom šta god hoće. Ja bih rekla možda da sam sazrela, jer stvarno jesam bila jako mlada, jel? Vjerojatno mi je zato i toliko dugo vremena trebalo. Mislim, ja se divim ljudima koji znaju reći ne, pogotovo koji tako od ranih
Lako.
dana znaju reći ne i nemaju problem s tim, ali to nisam bila ja, jel? I danas se još mučim s time, ali ne u tolikoj mjeri. Tako da rekla bih da sam u tom momentu naučila slušat sebe. Evo to. Ali trebalo je zbilja jako dugo da se dogodi ta kap koja je meni prelila čašu.
Okay.
Jer inače imam, možda nije, možda je to problem, možda nije, kako će ko reći, jel? Ali ja sam sklona zalijepiti za neku osobu, tipičan rak, i
Da.
onda sve uložiti da to uspije, sve. I onda se tu često izgubim.
Da. Da, zanimljivo. Ja ću nekog spasiti, ja ću nekom pomoći, što i jesi u pomagačkoj profesiji, ali na nekoj... Ok, to ti je sad posao, to nije nešto što ovako radiš besplatno. Ali
Znaš
si lijepo našla to i na privatnoj razini.
šta? Da. Mislim da me možda malo i spasilo što sam taman tad nekad, dobro nisam još bila završila faks, ali već sam bila na faksu, pa sam onda stvarno mogla usmjeriti taj svoj
Okay.
helper sindrom
Da.
prema drugim ljudima.
E vidiš, možda te malo i to izvuklo.
Može
Nekako.
biti, da.
Ok, znači tad si još bila u Hrvatskoj.
Tad sam još bila u Hrvatskoj, da.
Ok, i kad je došao trenutak prebacivanja u Njemačku?
To je bilo točno kad sam završila faks, tako da ja zapravo u Hrvatskoj nisam, odradila sam samo staž. I odmah, još prije specijalističkog ispita sam išla, sam počela, ne prije specijalističkog, prije državnog ispita sam počela tražiti posao u Njemačkoj i to je stvarno bilo vrlo jednostavno. mislim, preko jedne agencije jel sam našla, ali odmah prvo radno mjesto mi je šef rekao da bi on mene uzeo. Ja sam bila zabezeknuta jer sam čula priče kako to funkcionira u Hrvatskoj i to nije bilo tako. Tako da sam se ja odmah nakon položenog državnog ispita preselila u Njemačku.
Okay. I kako je tad bilo? Sad si došla si u novu zemlju. Koliko god si znala njemački, opet je to nešto što je potpuno nepoznato. Sama si tamo. Kako je bilo sa tim tvojim i odnosom prema poslu i tome koliko si vjerovala sebi? Kako prepoznaje? Ok, tad si izašla iz te veze, bila si možda malo i ojačana time. Ali kako si se snalazila?
Ja sam već bila u drugoj vezi.
Aha. Dobro.
Sam ja ono, kako se to kaže, serijski monogamna. I preselila sam se onda s tim dečkom. Pa bilo je, naravno bilo je teško. Ja sam inače jako vezana za kuću, za dom. I naravno kad sam imala tipa 16-17, ja nisam ni vjerovala da ću se ja uspjeti odseliti sa Lošinja da bi otišla na faks. Ja bi najradije bila ostala cijelo vrijeme zabetonirana fino na svom malom otoku. Mislim, ne kažem da je to loše, jer ostanu ljudi živjeti tamo, ali evo, toliko sam mislila da se ja jednostavno neću uspjeti maknuti, jer sam toliko bila vezana za moj. I onda kad sam došla u Njemačku, naravno da mi je to prvo u početku stvarno strašno teško palo, ali je atmosfera na poslu bila stvarno izvrsna za početnike. Oni su bili jako dragi, jako ljubazni prema meni i prilično strpljivi, jer da, koliko god ja znala njemački, vrlo brzo sam shvatila na poslu da taj njemački koji ja znam nije dovoljan da bih ja znala šta kirurzi žele od mene, šta
Da.
pacijenti žele od mene. Tako da mi je to naravno, pa bila je velika količina stresa, plus što mi se cijelo vrijeme užasno spavalo zbog plina,
Okay.
i naravno da sam se na početku preispitivala da li šta sam to napravila i zašto sam to napravila, ali s druge strane imala sam podršku jel, od mog partnera i od roditelja koji nikad nisu pa nikad me tu nisu zadržavali niti su me emocionalno ucjenjivali. Oni su bili skroz ok s time, idi, to je prilika za tebe, zašto ne. I ono što sam duboko u sebi znala i šta još i dan danas kad mi je teško me uvijek izvuče je uvijek se možeš vratiti doma.
Da.
Ali ako nikad ne odeš, nikad nećeš znati.
Da, to je točno. Ok, lijepo si sad opisala zapravo, čak i ako u nekom dijelu ne vjeruješ sebi, ako imaš podršku izvana koja ti reflektira da to nešto imaš u tebi i da imaš sposobnosti, da si dovoljno spretna i vješta da ostaneš tamo ili da to savladaš možda na nekoj razini na kojoj nisi imala, na taj način se gradi to unutarnje. To da ti zapravo kreneš vjerovat sebi i da i ti to isto vidiš kao nešto dovoljno vrijedno. Što je
Ali
zapravo...
ta podrška na poslu, to je stvarno bilo fantastično, jer bih ja vidjela, imala bih dane kad mi stvarno ništa ne bi išlo od ruke, kad bih možda bila s nekim ko pa nije baš bio nešto jako suosjećajan, nikog jednostavno nije bilo briga, došla bi doma, bila bi gotova, mislila bih moram dati otkaz. A s druge strane, imala bi dane kad bi stvarno svi nekako navijali za mene, kad bi mi
Super.
nešto išlo od ruke i u tim momentima vidiš koliko su jednostavne stvari koje ti trebaju. Treba ti topla riječ podrške, treba ti nečiji osmijeh, ohrabrenje i odmah ti je lakše. Ako ti to sad sebi ne možeš sam dati.
Tako je, tako je. I kad si, u kakvom si, kakvoj si tad fazi bila što se tiče tog nekog zdravog odnosa prema sebi? Da li je to već tad bilo na nekoj razini ili još nije bilo na ovaj danas?
Ne, nije bilo na ovoj danas. Rekla bih da sam tad bila sam u jednoj dosta harmoničnoj vezi gdje nisu bile toliko bitne granice jer jednostavno je sve to bilo onako prilično bez puno uspona i padova. A moj dojam je da jel, granice su ti najbitnije stvarno kad imaš puno tih breakthrough situacija, kad te nešto strašno izbaci takta. Tad shvatiš Ok, kad te neko napada, kad se svađaš, ovo mi ne paše. Ali kad je život ravna linija, onda ni ti sam ne osjetiš da ti granice trebaju.
Tako je.
I u tom momentu sam se ja tako i osjećala. Sve je nekako funkcioniralo ok. Evo, tako bih rekla.
Da.
Do momenta, naravno, dok više nije funkcioniralo. Jer sam onda s partnerom počela imati probleme, shvatila sam da mi ne znamo komunicirati jedno s drugim. Jedino što smo još zajedno radili bilo je gledanje, ne znam je li tad već postojao Netflix, ali da, Netflix and chill. Without chill. Only Netflix.
Da, ne može život biti samo Netflix.
Ne može biti samo Netflix, ne.
Ok, a kako si onda iz toga izašla? Šta te tu pokrenulo?
Pa, promijenila mi se okolina. Ajmo tako reći. Počela sam upoznavati nove ljude koji su bili drugačiji od svih ljudi koje sam ja do sada poznavala. Jednostavno se nisu uklapali u kalup. I onda me to zaintrigiralo i mislim da sam u tom momentu isto shvatila, aha, okej, postoji nešto drugo. Dakle, ja sam već bila u fazi kada nam zajednički život nije funkcionirao. Jedino što je stvarno funkcionirao bio je moj posao i onda sam se dala skroz u to kako to već bude, je li, tamo mi je dobro išlo. Radila sam puno, samo da bi to mogla sve sakriti pomesti ispod tepiha, je li? Ovaj put mi nije toliko trebalo da shvatim da nešto stvarno debelo ne valja. Ali u momentu kad sam ja to shvatila, već je bilo kasno za bilo kakve popravke. I onda sam se i tu odlučila prekinuti tu vezu i ostati sama. I to je bilo ono što mi je bilo jako zastrašujuće, jer inače su prekidi bolni, ali kad prekineš nekim u stranoj zemlji, koliko god ti godina već bio tamo, ja imam reći, imaš i neke prijatelje, opet si ti sam. Osjećaš se kompletno sam.
Da.
Sam na svijetu, evo.
Da. Grozan osjećaj.
Je. I naravno, odmah krene preispitivanje, a
Da.
da li ja mu se ipak vratim, a možda bismo mi sve to mogli popraviti. Jel, ali obično bude ne. Kad već jednom doneseš odluku, onda postoji razlog zašto si je donio.
Da. Vidiš, sad si dvije stvari rekla koje bih htjela istaknuti. Prva je ova da kad nam na jednom području života nešto ne štima, najčešće se damo u neki drugi i to full intenzivno i to toliko da može čak je to preintenzivno samo zato da bježimo od tog nečega što može djelovati pogubno za zdravlje ako ne znamo prepoznati i tu postaviti granice i biti u nekom zdravom zapravo odnosu prema tom drugome, to je kod tebe bio posao. Srećom, ok, ti nisi otišla onu krajnost, doći ćemo do toga, ali svakako je nešto što je opasnost. U smislu, ako ti bježiš od tog jednog područja i u neko drugo koje može biti posao, postoji potencijalna opasnost da se dovedeš do ono kronične iscrpljenosti i neprepoznavanja stresa i burnouta ili čega već. Ali srećom tebi se to nije dogodilo. A ovaj drugi dio si isto zgodno istaknula, manje mi je trebalo da prepoznam. Jer si već imala i neko iskustvo, imala si to iskustvo i izlaska iz nečeg lošeg i onda ti je bilo i puno lakše prepoznat da to nije za tebe to i da zapravo to ne zaslužiš, da zaslužiš nešto puno bolje. I ono, ok, preispitivanje je normalno da dođe ono jesam li pogriješila, trebam li se vratiti, ali ako opet se vratiš na to što si prolazila i što je sve bilo nezdravo, naravno da nećeš i da ćeš ono ići prema nečemu novom. Što opet je bilo, imala si jednu lijepu olakotnu okolnost, a to je ta podrška i drugi ljudi koji su te možda okruživali, gdje si prepoznavala da postoji nešto drugačije, bolje, zdravije i ono, stvarno te to možda isto malo ojačalo, kako bi rekla.
Je, definitivno i tad u tom momentu mi se počeo događati ono što valjda zovemo put prema sebi ili pronalaženje sebe. Ja nisam išla tražiti se u Indiju, ali sam se zato počela tražiti po različitim radionicama, različitim seminarima. I tad sam shvatila da mi je ogroman blagoslov i prednost što živim u Njemačkoj, jer ovdje samo su se odjednom prilike počele otvarati oko mene. I eksperimentirala sam s različitim stvarima, išla sam na te neke ženske radionice. To se doslovce zove trening ženstvenosti, što je prilično smiješno ime.
Da.
Jer pogotovo, ja znam da sam tad mislila, mislim, šta bih ja imala trenirati da sam
Da,
ženska.
da.
I danas, je, dan danas se sama sebi smijem. Kad sam došla tamo, sam stvarno ostala šokirana, ali šokirana količinom ljubavi i podrške i razumijevanja koje se tamo dogodi. Tu su bile samo ženske radionice od 4 modula, gdje su grupe bile fiksne. Dakle, ti kad bi se odlučio da tamo ideš, onda bi se stvarno obvezao da ćeš svaki put doći. I obrađivali smo teme ljubav prema sebi, onda kakva sam ja u odnosu sa partnerom, u odnosu prema majci, u odnosu prema ocu. I to je bilo istovremeno strašno, kompletno ludo iskustvo, ludo, ekstatično, ali isto tako jako bolno. Jer doslovce se otvore sva vrata, svi kanali. Ti curiš na sve strane. Evo, skidaš sa sebe jedan pa drugi sloj. Naravno, uvijek se ovisi o tome koliko čovjek hoće pokazati. Ali te radionice su bile stvarno tako osmišljene da ti ne možeš stajati sa strane, zavući u neku rupu, čekati da prođe i reći, ma, sutra ću. Jednostavno se stvori ta energija grupe koja te podrži i onda se svako pokaže. Tu padaju maske, nema više srama. Žene nisu jedna drugoj konkurencija, to je bilo recimo fantastično što sam tamo otkrila, nego se doslovce dogodi taj moment sestrinstva, da ti osjetiš da si povezan sa tom drugom osobom. Vidiš sebe u njoj, vidiš majku u njoj, vidiš dijete u njoj, da mi to sve imamo u sebi. To možda zvuči jako konfuzno i jako kaotično, i je bilo prilično kaotično, ali to mi je bio jedan od najvećih poklona koje sam si poklonila.
Da, zvuči meni jako privlačno, iskreno baš bi voljela vidjeti nešto takvo. A kako si došla do toga da upišeš to?
Pa imala sam kolegu na poslu, vrlo bliskog prijatelja do duše, koji je radio sve to, ali naravno s muške strane. I on je bio jako, jako naporan. I sad razumijem jer sam nakon toga i ja postala jako naporna, koliko je to super. I onda mi je on non stop punio glavu time kako je to fantastično, kako ja to moram probati. I ja sam onako tipično balkanski mislila, ma šta, oj, tu priča, daj, molim te, pusti me. Ja znam ko sam ja znam zašto sam ja. I ja znam sve o sebi i ne postoji ništa novo što bih ja mogla saznati. Evo, mislim, toliko sam bila u iluziji. Da, no, imaš 25 godina i sve znaš. Šta te još može iznenaditi?
Baš, šta možeš naučiti o sebi još? Ali stvarno zvuči jako privlačno, evo ono. A znaš i sama, već sam ti spomenula sad mala digresija, ali da ja imam veliku želju organizirati tako neke uživo radionice i sa tako nekim temama na koje si rekla da ćeš doći jednog dana kad budem
Svakako.
organizirala, ali svakako zato što znam koja je moć grupe i koja moć ima doživjeti tu pripadnost i to da te neko prihvaća i da dobiješ zapravo neko i drugu perspektivu i drugu poziciju i neka druga iskustva koja ti mogu proširiti vidike i koja te definitivno ono ekspandiraju na nekoj drugoj razini, što stvarno je jako značajno. Mislim, prošla si to pa znaš koliko je utjecalo to na tebe, tako da to je negdje moja velika ljubav i stvarno duboko vjerujem u moć grupe i voljela bi da to ljudi isto prepoznaju. Ali evo, baš lijepi primjer toga kako je to, zašto je to važno rad u
Meni
grupi.
ono što je u tome prekrasno je da je to jedna mogućnost koja se tebi ponudi. Niko ne stoji pored tebe s bičem i čeka 5 minuta, pa ako ti nećeš otvoriti usta i reći nešto intimno, te izmlati. To ne funkcionira tako.
Tako.
Jednostavno ljudi krenu i svatko otkriva o sebi onoliko koliko želi otkriti, jel, ovisno o tome koja je tema. Ali onda nastane to polje, ta energija
Tako je.
grupe u kojem ti osjetiš tuđu podršku i shvatiš da nisi sam u tome i
Eto.
shvatiš da te zapravo ništa ne može iznenaditi, niti ikog drugog išta može iznenaditi.
Tako je. Tako je, ta povezanost i pripadnost i osjećaj da svi nosimo iste probleme i da nam je svima zapravo jednako i da sa otkrivanjem može nam biti samo još bolje je strašno značajno i jako važno.
Da, a pošto smo svi, jel, u tome bili dobrovoljno, nije bilo osude.
Da.
I to nije kao odeš nekim na kavu i onda sasvim slučajno otkriješ malo više možda nego što si htio o sebi,
Da.
pa se onda okreneš i vidiš kako te ljudi malo čudno gledaju.
Da.
Naravno, odmah se zatvoriš i misliš i u ovo mi nije trebalo, šta nije sa mnom u redu. E pa u takvim radionicama to ne funkcionira tako.
Da, i to je stvarno ljepota toga. Okej, i kako si tada bila u odnosu na sebe? Koliko bi rekla da si tad došla do neke razine da ti je samopoštovanje onako dosta jako?
Ja mislim da sam ja tek tad shvatila šta znači samopoštovanje. I ja mislim da sam tek tad shvatila da sam ja sebi vrijedna. I da je to bio moment u kojem sam se istinski naučila voljeti. Ono prije kad si pričala o samopouzdanju, samopoštovanju, kad si me pozvala da pričam o tom podcastu, malo sam stala i razmislila samopouzdanje. Pa meni se čini da sam ja uvijek imala samopouzdanje. Zašto? Zato što sam kao mala plesala u folkloru i nisam imala strah od javnog nastupa. Zato što sam u srednjoj školi malo glumila i onda je to kao, pa onda sam ja samopouzdana. Ali nije.
Da.
To nije to. Samopouzdanje je po meni isto tako i znati gdje su ti granice.
Da.
Postoji lažno samopouzdanje, ma ja to
Je.
sve mogu, ali to nije ono što je istinski.
Je, to je istina. To je istina, to si baš sad lijepo rekla. Ajde mi malo sad povuci paralelu sa poslom. Tad si onda, kad si prekinula, malo si se više dala u taj posao. Kako je to utjecalo na to kakav ćeš odnos prema poslu imati?
Pošto sam se stvarno jako dala u to, u jednom momentu naravno mi je postalo sve to malo previše i to sam počela primjećivati kad bih radila na intenzivnoj, dakle jedinici za intenzivnu skrb. Znali su se dogoditi dani gdje bi stvarno bilo strašno puno smrti. I ja bih imala dva modusa operandija kako da se s time suočim. Jedan je bio da se potpuno prepustim emociji, što je bilo grozno, jer bi se znala zbrinjavati pacijenta plačući.
Da.
Drugi modus operandi mi je bio da otupim kompletno. I onda sam bila takva i doma. Ja nisam mogla odvojiti privatno od poslovnog. I nisam se voljela takva. Jednostavno ništa ne osjećam. A s druge strane, ako sam skroz u tome, bilo mi je previše.
Naravno.
I tad sam shvatila da moram nešto promijeniti, da ovo na duge staze neće biti dobro za mene.
Da. Ok. I pitanje je sad ono što se meni zapravo povlači, da li bi to uopće shvatila da nisi bila na toj nekoj razini svijesti gdje si se već počela upoznavati i gdje si primjećivala koliko od neke stvari želiš, koliko ne želiš, šta za tebe je dobro, šta nije. I stvarno moguće da uopće ne bi došla do toga da nisi prošla i sva ta iskustva, ali i to da si sebi dala šansu da se upoznaš na neki drugi način.
Ja sam sigurna da ne bi došla do toga, jer sam prije toga funkcionirala na način, ok, završi školu, završiš faks, nađeš posao, radit se mora. Niko
Da.
te ne pita kako ti je, jel voliš to što radiš, jel ti dobro. Glavno je da svako jutro ideš na posao i da se popodne vraćaš kući i to je to. Nije
Da.
upitno, ne postoji ništa van tog sistema. Evo, tako sam se ja bila naučila i prilično sam sigurna da bi mi se to dogodilo da nisam bila na toj razini svijesti, da shvatim da to možda sad nije najbolja opcija za mene.
Da, i vidiš, super da zapravo jesi došla do toga. Htjela bih naglasiti ovaj dio da zapravo taj put nije bio tako jednostavan, da si prošla svašta i da je trajalo neko vrijeme i bilo je potrebno uložiti truda u to da ti da te nešto ok prebaci preko ruba, ali da ti imaš dovoljno svijesti o tome da postoje druge opcije, da primjećuješ druge opcije, da se ne zatvaraš od prilika, nego da zapravo ideš u njih i testiraš kako će to tebi izgledat, koliko će tebi to biti ok ili neće biti ok. Tako da i taj moment je jako važan da imaš ono da prepoznaješ to i da zapravo iskupljaš i znanje okolo, da ne stojiš na mjestu i da ne čekaš da ti to sve padne s neba, nego da zapravo aktivno u tome sudjeluješ.
Da, jer sve i ako ti padne s neba, ti nećeš shvatiti da je to tebi palo.
Tako je.
Nisi u tome da baš hoćeš nešto promijeniti.
Tako je, da. Ok, šta sam još htjela reći? Da, htjela sam samo ovaj dio grupe malo prokomentirati, vratiti se ponovno zapravo na to. Ti znaš da sam ja kreirala program koji se baš tiče stresa i u kojemu zapravo se i dotičemo teme samopoštovanja i samopouzdanja, jer oni jesu važni faktori u tome kako ćemo se mi nositi sa stresom. I zato sam te i pozvala jer sam primijetila negdje da ti jesi u tom poslu koji je stresan, ali te to ne preuzima i zapravo ovaj dio što si jako lijepo na početku rekla, ne uzimaš ga kao cijeli dio sebe, nego kao samo jedan mali dio koji ti trenutno obavljaš, koji nije ono što tebe određuje. I to je isto jako važno za to kako ćemo mi podnositi taj stres koji imamo na poslu, ti realno imaš ga jer je to takav posao koji zbilja ono je zahtjevan i odgovoran, ali te ne preuzima, odnosno znaš ga odvoji, znaš ga ostavi sa strane i znaš se vratiti nazad ako se nešto i dogodi. Ne ostaješ u tome, nego se vraćaš u ono zdravo nošenje sa svime što ti dolazi, ne ideš u preplavljenost. Ovo što si išla prije, što si rekla, ili si išla u rigidno potpunu disocijaciju ili si bila ono kao močvarno neko polje gdje si apsolutno sve emocije preuzimala i to no, donosila i doma. Tako da taj dio si poprilično lijepo sazrela, što je zapravo super.
Hvala.
Pa ne znam, mislim da smo dosta toga pokrile. Da li imaš ti nešto što još misliš da je važno za reći, a tiče se ovih tema?
Mislim da je super biti otvoren. To možda smiješno zvuči kao, ako da je to lako. To je kao ono, pod stresom sam, pa ajde se opusti.
Da.
Kome je to ikad pomoglo? Nikom.
Da. Da.
Ali, ovako, prvo znati da čovjek nije sam u tome šta mu se događa. I da ništa, da puno stvari nisu ni upola stvarno tako strašne kako se čine kad se okrenemo nekome ko će nas moći razumjeti. To ne znači naravno da moramo istresti svoju dušu bilo kome na ulici, jer ako to kažemo osobi, šta god da nas muči, ako kažemo osobi koja u tom momentu nema za to kapaciteta, nećemo dobiti odgovor koji će nam pomoći. Ali malo se osvrnuti oko sebe, aktivno tražiti pomoć, aktivno tražiti druge opcije i onda se možda samo malo igrati s mišlju, možda bi mogao nešto promijeniti. Hoće li me to ubiti? Pa da vidimo. Napravit ću jedan mali korak.
Da.
Ako me ne ubije, super. Možda sutra napravim još jedan mali korak.
Da.
I to mogu biti neki vrlo, vrlo, vrlo mali pomaci. Ali u momentima kad ti shvatiš da si i dalje živ, da se nije ništa dogodilo, to je već super. Evo.
Je, to je stvarno super. To je nešto što ja želim prenijeti već velikoj većini ljudi, jer stvarno ja jesam bila na onom mjestu gdje nisam prepoznala ništa od ovog što se tebi isto događalo, meni se to isto događalo. Ja sam stvarno bila dobro isto radi tih granica i radi tog nezdravog odnosa prema sebi gdje sam dozvoljavala da to sve utječe na mene i onda sam se zbilja dovela do ono kronične iscrpljenosti i već onaj početak burnouta radi čega sam išla i na bolovanje. I to je bio trenutak u kojem sam ja prepoznala da ja to više ne želim. I stvarno, od kad sam krenula to intenzivno proučavati i raditi na tome, sve se promijenilo. I zbilja ne mogu uopće opisati ono kako sam ja prije bila i u odnosu na to kako sam ja sada. Čak i kad sam radila posao u firmi, ono od 8 do 4, i tad sam već imala, zapravo sad nedavno sam imala puno zdraviji odnos prema sebi u odnosu na to kad sam zbilja bila sa lošim granicama, sa time da ću ja sve preuzeti na sebe, ja sve mogu, a zapravo ne mogu ništa i užasno sam loše. Tako da zato zbilja mi je ta neka misija da se ljudi krenu cijeniti, da prorade to sve što ne moraju trpiti i da nauče kako se adekvatno nositi sa stresorima, jer nije potrebno da nas preplavljuje, da nosimo posao doma, da idemo sa grčem na posao i da ono preuzimamo sve zadatke na sebe i da onda to donosimo doma i vičemo na svoju djecu, na muža i da utječe na sve druge odnose. Tako
Da.
da eto, to
To
je.
je onaj moment i dođeš do toga da su svi krivi, svi su ti
Da,
krivi za
da,
nešto.
da.
A da sam ne vidiš svoju, ne preuzmeš svoju odgovornost.
Tako je, tako je. I da, i teško je preuzeti odgovornost.
Užasno
Definitivno, na
teško.
početku si rekla teško je, ali oslobađajuće. E sad, pitanje je da li nam je lakše ostati u tome da neko drugi to ima i da se osjećamo loše ili da preuzmemo i da nam bude teže, ali da osjetimo lakoću te moći i da onako stvarno preuzmemo kontrolu nad svojim životom.
Na.
Da, ok. Hvala ti na dolasku. Na gostovanju. Mi ćemo
Hvala
se
tebi.
svakako vidjeti i čuti ovako privatno, a vama hvala na slušanju. Ako imate kakvih pitanja, slobodno pišite u komentarima ili meni u privatno i vidimo se i čujemo idući put. Bok.
Hvala ti na slušanju. Ja sam psihoterapeutkinja koja ti kroz podcast donosi zanimljive i stručne teme iz psihoterapije. Ako ti se ova epizoda svidjela, slobodno ju ocijeni ili podijeli s nekime koga voliš. Do idućeg slušanja, tu sam za tebe.